cátedra.
Dobro veče, poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobro nam došli u emisiju Katedra na talasima Radio Svetigore. Večeras ćemo čuti jedno od predavanja koje je monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, održao prilikom svoje posjete Australiji. Tema predavanja bila je pravoslavlje u savremenom svijetu. Monah Arsenija na početku predavanja najavio je domaćin, njegovo preosveštenstvo, episkop australijsko-novozelandski gospodin Irinej Dobrijević.
Dobro večer i pomaže Bog svima. Hvala vam od sveg srca što ste se odazvali pozivu vaše svete crkve i da dođete večeras i da slušate jedno izvanredno, izuzetno predavanje koje ćemo držati otac Arsenije, ostroški monah. Otac Arsenije je čovjek koga očigledno ne trebam posebno da predstavljam, a čini mi međutim veliko duhovno zadovoljstvo, ogromno upravo duhovno zadovoljstvo da predstavim ovako jednog čovjeka, pošto je čovjek koji nam dolazi prepun žive teologije. Njegova teologija je formirana ne samo od čitanja i od slušanja predavanja, nego u toku njegovog života. Podsećuje me na vladiku Nikolaja Velimirovića i moram da se izvinem unaprijed otcu Arseniju, znam da će ovo biti veoma neprijatno, ali leži mi na srce da ovo pomene. Kada je došao 1921. godine u Sjedinjenim američkim državama, u to vreme, 21. godine, kad se tek okončao veliki rat, odnosno prvi svjetski rat, Nikolaj je govorio svima, pazite, vodite računa o sebi, jer Amerika je najmlađe dete istorije, nemojte ponavljati greške Evrope i starih zemalja, jer će te greške, te moralne nedostatke dovesti nas do drugog svjetskog rata. Narod u Americi nije mogao da prihvati ovo njegovo bukvalno rečeno proročanstvo i svi su govorili protiv vladike Nikolaja. Čak je bila i velika debata u novinama, vodećim novinama New York Times, Washington Post i tako dalje. Međutim, na kraju krajeva svi ti koji su napadali episkopa Nikolaja 1921. godine morali su da priznaju da je on bio u pravu i šta više 1952. godine Columbia Univerzitet, koji je vodeo najveću debatu protiv Nikolaja, dodelili su mu počasni doktorat jer je govorio istinu kao prorok Isaije u njihovoj sredini. Čuli smo večeras u toku ovog bogosluženja kako se govorilo o prorocima i o proročanskoj reči. Prorok nije čovjek koji je samo prozorljiv i koji vidi budućnost, već prorok je onaj koji ume da pročita ljudska srca i ljudske duše. Ovakav nam je otac Arsenije, jer je došao ovdje da pročita naše duše, da ima uvid u našim srcima i da nam kaže koju spasonosnu reč iz njegovog duhovnog, životnog iskustva. S ovim kratkim uvodom molio bih našeg dragog gosta i predavača da preuzme reč i da nas posjeti sa njegovim znanjem, sa njegovim životom i sa njegovom živom teologijom. Dobrodošli, oče Arsenije, neka Božji blagoslov uvijek obitava sa vama i sa svima nama. Amin. Bože daruj.
A sada da čujemo predavanje monaha Arsenija Jovanovića na temu pravoslavlje u savremenom svijetu.
Moram da priznam zaista da ne iz neke lažne skromnosti, nego zaista mislim da vladika Irinej gaji mnogo veću ljubav prema meni nego što ja to zaslužujem i najavljuje me mnogo, mnogo veličanstvenije nego ja što zaslužujem. Ja mu se zahvaljujem zbog toga i to je na neki način i moja velika odgovornost da opravdam te reči koje je on meni uputio i ovo ogromno poverenje koje mi je poklonio pozvavši me u Australiju, što ja do pre samo nekoliko godina nisam mogao da zamislim da će mi se desiti u životu. Ja kada sam se obratio veru pre 25 godina i odmah zatim ubrzo otišao u manastir na Manhattanu u Njujorku, moja ideja je bila samo da napustim ovaj svet, da pobegnem glavom bez obzira, budući da sam jedva sačuvao živu glavu i ono pameti što mi je ostalo. Planirao sam otprilike da se zavučem negde u neki manastir, što dalje, što skrivenije, što nepoznatije, no kako je vreme išlo, došlo je do ovog momenta da se ja nađem ispred ovakvog jednog skupa poštovanog, da ja zaista prosto ne mogu da zamislim da se to desilo u mom životu i osjećam ogromnu odgovornost i molim se Bogu da mi da snage da nikada ne razočaram ljude koji su mi ukazali poverenje. Kao što reče prorok David, ne dozvoli da se razočaraju u meni, Gospode, da se razočaraju u tebe, u meni, jer mi ovde, ja u ovoj crnoj rizi, za vas ljude u svetu predstavljam crkvu, predstavljam, kao što me tako preko mere predstavi vladika, i neku vrstu svetosti, a samo ja vrlo dobro znam šta je sve o mojoj duši, šta je sve o mojoj prošlosti, ali da ne budem lažno skroman, zahvaljujem još jednom i molim Boga da mi da snage da kažem, a vama da otvori uši da vi čujete. Pre početka beše biće, biće beše Bog i Bog beše biće. I pre nego što je sve postalo kroz njega, beše samo Bog. No Bog ne beše jedan, nego trojica. Otac, Sin i Sveti Duh. Kako je to bilo, u kom obliku i kako je danas, mi to ne možemo saznati i nikada nećemo to spoznati. Ali mi možemo da spoznamo njegove energije, njegove nestvarne energije koje zrače na naš svet, na naše čovečanstvo. I to je lepota naše vere, koja jedina, nažalost, a na našu sreću, na nažalost većine čovečanstva, a na našu sreću, oni to ne znaju, nema ni u jednoj drugoj veri, da možemo biti u živom kontaktu sa živim Bogom, naravno ne sa njegovom suštinom, nego sa njegovim energijama, kao što nikada ne možemo ni spoznati, niti dodirnuti sunce, ali možemo živjeti od njegove svetlosti i od njegove toplote. Mi živimo u vremenu. Duhovna bića žive u večnosti, a Bog, Trojica, on živi u prevečnom postojanju. Znači vreme, večnost, koliko je nama teško da spoznamo večnost. Možemo da razmišljamo šta je to večnost, kako to bez kraja, bez početka. Znači tolika razlika koliko je između večnosti i vremena, tolika je razlika između onoga stanja u kome boguje Bog, prebiva Sveta Trojica, i večnosti u kojoj obitavaju duhovi, duhovni svet. Znači možete zamisliti koliko je nama teško da spoznamo večnost, toliko je duhovima teško da spoznaju Boga. Znači ako mi živimo u vremenu i u prostoru, duhovna bića žive u večnosti i beskraju, a šta za Boga reći? Gde on obitava, kad obitava, kako obitava? Možemo samo reći da obitava u ljubavi. To je jedino što možemo reći o njegovom biću, da to zamenjuje i prostor i vreme, da je to ljubav. I ta ljubav je zapravo toliko moćna i tolika čak i za Boga prosto neizdrživa, da je on odlučio u jednom trenutku pre večnosti da podeli biće i ljubav sa bićima. Bog je Trojica. To je savršeni broj. Postoji jedinica koja simbolizuje Boga kao takvog. Jedinica kao početak, kao jedno. To je govorio još i Platon, to je govorio i Plotin, njegov naslednik neoplatonista. Ako dođemo do broja dva, on je nesavršen broj. To je dualizam. I u dualizmu uvek dolazi do konfrontacije. Mi živimo u dualnom svetu, jedni sa drugima, i stalno smo u konfrontaciji. A Trojica je savršeni broj. U Trojici nema konfrontacije. Tu je savršena harmonija. Ako već dođemo do broja četiri, to je već mnoštvo i dalje više nećemo ići. U prestoj Trojici je kolala, kružila i kruži i postoji beskrajna ljubav između ta tri lica u jednoj prirodi. Trojica u jedinici. To je isto jako teško spoznati i bolje da se ne trudimo, jer otići ćemo nekako u jeres. Kao što su mnogi ljudi tokom istorije nisu imali dovoljno smirenja da priznaju i da kažu ja verujem, ali ne istražujem. I poklonivši se svome intelektu, kao što mi vrlo često danas radimo, poklonivši se svome intelektu kao idolu, oni su počeli da razvijaju zemaljske telesne verzije o Bogu, o prestoj trojici, i uvijek su odlazili u jeresi. A jeresi ćemo se dotaknuti malo kasnije. Tako da Bog odlučuje u jednom trenutku da stvori bića, da podeli tu radost postojanja, da podeli biće, da podeli ljubav. Bog nije bio primoran ničim, nikakvom nužnošću. Bog nije sputan, kao što kaže Aristotel i kao što kaže, nažalost, i Rimokatolička crkva na čelu sa Tomom Akvinskim, da je Bog actus purus, što znači čista delatnost, da je on zapravo i za Boga ograničen i prinuđen da stalno dela i da stalno stvara od materije koja već postoji, od pramaterije, što je sve naravno besmislica. Bog nije prinuđen ništa da stvara, Bog stvara iz čiste slobodne volje. I ako govorimo o pojmu slobode, Bog je čista sloboda i čista ljubav i sve ostalo što može biti čisto. Isto tako, nije postojala nikakva pramaterija. To je isto ogromna zabluda i pre Sokratovaca i kasnije. I sa druge strane Evroazijskog kontinenta na Dalekom istoku uvek su verovali i nikada nisu davali dovoljno kredita Bogu da je on sve moguće biće, nego da je uvek i on nečim uslovljen, da bi mi zapravo mogli da budemo iznad njega, da bi ga mogli sputati u njegove nekakve lažne nužnosti. I Bog čistom slobodnom voljom stvara duhovni svet, stvara večnost i stvara duhovni svet. U duhovnom svetu su anđeli svetlosti koji se neprestano raduju svome tvorcu i neprestano klikću i pevaju, kao što kaže Jov u njegovoj knjizi o Jovu, kako jutarnje zvezde pevaju Gospodu. I znam monaha koji je živeo u pustinji, koji kada mu niko ne dođe u posetu posle 2, 3, 4, 6 meseci, kada ćuti sam i kada mu srce zapeva samo i kada samo počne da se moli i kada samo počne da peva srce, onda on neki put kada bi izašao izvan svoje male kuće, on bi čuo kako cela priroda peva. Horovi, sve u horu slavi Gospoda. I onaj kamen, i ono cveće, i one bukve, i ono opalo lišće, i vetrovi koji duvaju tim visoravnima. Nije to bila njegova nekakva iluzija. On je zaista čuo kako priroda peva himne svome tvorcu. I tada se beskreno radovao, ali u isto vreme bio i veoma ustrašen, jer su to stvari koje nisu od ovoga sveta i gde moramo biti jako, jako oprezni da nas nečastivi možda ne kuša na taj način. Ali on, odbijajući to i govorivši Gospode, ja nisam dostojan ovoga, ko sam ja, ono ipak tu ostajalo i činilo mu je veliku radost. Po 3-4 dana njemu je srce bilo kao kada se prvi put pričašćivao u životu, kao da je Vaskrs, i samo se molio Bogu da tada niko ne naiđe, da živi u njemu i da on živi u njemu. Stvorivši večnost i duhovna bestelesna bića, presta trojica odlučuje da stvori materijalni svet, da stvori vreme, da stvori prostor i da stvori telesna živa bića. I među njima kao krunu on stvara nas, čoveka, mene, tebe. Stvara prvog čoveka, stvara Adama, no u jednom možda najtragičnijem momentu večnosti, ako večnost ima momente, došao do najveće moguće kataklizme koja se desila u stvorenom svetu, do prvog velikog pada, a to je da je najbliži duh svetlosti koji je bio u samo Gospoda, jer mi znamo da su duhovi svetlosti u hijerarhiji i da određeni krug duhova svetlosti prima znanje i svetlost od višeg kruga duhova koji je iznad njih. O tome je predivno govorio sveti Dionisije Areopagit. Ali onaj zadnji krug i nivo duhova svetlosti koji nisu primali od drugih duhova nego samoga Boga, jedan od njih, Lučonoša ili Lucifer, kako se kaže na latinskom i na grčkom, za nas, možda naročito za mislioce zapadnog sveta, a i uopšte svakog sveta, ogromna nedoumica, ogromna zagonetka i tajna koja se nikada neće otkriti, zašto je Bog dopustio da njegov najbliži duh otpadne i za sobom povuče mirijade, odnosno što bi se reklo veliki broj duhova svetlosti koji su u njemu poverovali da će ako budu uz njega biti kao Bog. i da će im on dati veće svjetlost i veće znanje nego što su oni dobijali od tvorca univerzuma. Pomislio je da mu Bog nije potreban. Jer toliko je bio uz njega, toliko je bio napunjen Božijom energijom, Božijom ljubavlju, što se svima nama može desiti, možda baš kada smo na visini duhovnog života, da pomislimo da smo prepuni Bogom i da nam Bog možda više nije potreban, da nam je on samo bio jedna karika, samo jedna stepenica, jedan samo stepenik na našem putu. I samom tom pomišlju on gubi Božju blagodat. On pada i nalazi se sada u jednom duhovno degenerisanom stanju, sprženom. On postaje duhovni degenerik, zli intelekt, intelekt bez ljubavi. Ostaje intelekt, ali gubi ljubav Božiju, jer mi svoju ljubav nemamo. Mi ljubav kao i sve druge darove dobijamo od tvorca univerzuma. Izgubivši kontakt sa živim Bogom, izgubio je ljubav, ali ostaje mu intelekt, ali koji je sada degenerisan, beskrajno pakostan na ljudske duše, na ljudska bića, koje je uspeo da prevari u tom tajanstvenom prvobitnom stanju koje se zove raj, i koji isto tako ne možemo dobro spoznati. U Bibliji to piše, znate, i sve to bazirano na istini, ali je nekako primjereno nama da to pročitamo rečima i rečenicama i sentencama i pojmovima kojima mi ljudi baratamo, da bi koliko toliko spoznali šta je to. Ali mi duboko ne možemo intelektom spoznati, kao što mnogi pokušavali, kako je to rajsko stanje bilo. No možemo da prepoznamo čežnju naših srdaca za tim stanjem. Nema čoveka ko ne čezne za rajskim stanjem u kome smo svi bili. No ne kao platonisti, neoplatonisti, ne kao dalekoistočni meditanti i filozofi, da se vraćamo negde. Mi se nigde ne vraćamo. Mi idemo pravolinijski u eskaton. Pravolinijski idemo u kraj sveta, u carstvo nebesko. Znači, mi se nigde ne vraćamo. Nećemo poslušati čak i kada imamo problem sa psihom, pa kada odemo kod psihijatra i psihologa, da nas on vraća za Boga nazad, gde je bio stres, da ga iskopamo, da ponovo zaronimo u smrad u kome smo bili. Apostol Pavle kaže: pružam se napred i hitam i zaboravljam ono što je iza mene. Ja sam počinio greh, odvratan, smradan, strašan, ispovedio sam ga i više ne razmišljam o njemu. Idem pravo, sežem se napred ka budućnosti gde me čeka Gospod u carstvu nebeskom, a čeka me još u ovome svetu. I tako, šta imamo sada? Evo, sada bi da napravimo jedan civilizacioni presek, da vidimo otprilike čovečanstvo do danas kako je išlo, ili je možda bauljalo, ili je posrtalo, ili je letelo. Znači, nalazimo se sada na zemlji, prvi ljudi su izbačeni iz tog stanja jer su izvršili neposlušanje, pomislili su da, poslušavši zlo biće, da mogu biti kao Bog ukoliko kušaju od drveta dobra i zla. I dan danas mi pre vremena pokušavamo da kušamo od drveta dobra i zla na raznorazne moguće načine. Paradigma toga je narkomanija. Hoćemo do Boga pre vremena, pre žrtve, pre pokajanja, pre očišćenja. A današnji svet, odbacivši Boga, nudi nam narkotike, bilo da su legalni, bilo da su ilegalni, na najstrašniji mogući način pokušavaju da nas zavedu, da nam pokažu kako oni imaju znanje. Pa je dotle došla jadna civilizacija u kojoj živimo, da više ne može da pruži ljubavi ni svojoj dečici od 4, 5, 6 godina, i nazivaju ih nekakvim skraćenicama, da su hiperaktivni, da je to nešto bolesno, pa daju jadnoj našoj dečici lekove za smirenje. Gospode, pomiluj i spasi ovu zabludelu civilizaciju koja drogira svoju decu, jer nema vremena da joj posveti pažnju. A kada dete pokazuje da je nezadovoljno, da mu je potrebna mama i tata, mi mu damo drogu u usta. Čuvajte se, roditelji, tih stvari, ali vratit ćemo se na to. I sada imamo čoveka na planeti koga je Bog spasao da ne bi u večnosti ostao u grehu. Imamo čoveka na planeti koji se širi po svim kontinentima i imamo kulture. Najstarije kulture su u zapadnom svetu i istočnom svetu. Kad kažemo zapadni svet, naravno da ne mislimo na Englesku i Nemačku i Ameriku, jer je to pseudo zapadna kultura. To su surovi divljaci koji su došli sa severa, a zapadna kultura, prava zapadna kultura je mediteranski basen na čelu sa grčkim narodom i svim okolnim narodima. A istočna civilizacija spada u daleki istok, u Orijent, gde imamo kao najveće predstavnike imamo Hindu narode i imamo kineske narode. Između imamo razne narode, značajniji su Persija i Egipat. Sav čovek od početka je svestan da nema vlasti nad sobom u ovome svetu, da ga nose stihije, jasno osjeća prisustvo živih bića duhovnih kojima pokušava da umilostivi njihovu jarost, jer od početka on trpi veliku tiraniju na ovoj planeti. A Boga mi danas dan trpimo isto tu tiraniju, jer smo dobili bili oružje, dobili smo štitove, ali smo ih odbacili. I ponovno smo se vratili lažnim oružjima, lažnim učenjima, lažnim štitovima i ponovo teško stradamo u tiraniji istih onih duhova koji su tiranisali i naše praoce i pramajke. I dolazimo do antičkih Grka, ljudi koji su najviše dosegli u mudrosti od svih ljudi na ovoj planeti, onoliko koliko je to ljudski um, koliko je njemu moguće. To su takozvani presokratovci, jer sa Sokratom, Platonom i Aristotelom počinje nova epoha platonizma. A presokratovci su shvatili, ljudi isto kao mi, duboko osjećajući prolaznost ovoga života, smrtnost, stradanje, bolesti, tuge, tragedije, katastrofe, prirodne i duhovne, telesne i bestelesne, i duboko se pogružavajući u tajnu sveta i života u kome živimo, oni su došli do zaključka, spoznali su da univerzum nije haos, nije nered, nego da je uređen i da ima svoj smisao. I tom smislu, tom prvom uzroku, tom prvobitnom principu, delatnoj reči, komunikaciji, zakonu, dali su ime Logos. Logos je jedna tajanstvena, divna, mnogoznačna grčka reč, kao što je uopšte grčki jezik, naravno starogrčki, najbogatiji jezik od svih jezika. I oni su spoznali da univerzum ima svoj smisao, ima svoj razlog, ima svoju reč kojom govori, koja nam se obraća. I oni su to nazvali Logosom. Neki od njih su to čak i personifikovali. Govorili su da je to Bog, a neki su govorili da Boga nema, nego da je to samo jedna univerzalna energija koja održava sve. Ali su jedni i drugi zapravo bili sigurni da je to nekakav intelekt. Slično tome, na dalekom istoku, hinduizam i rane vede, oni isto govore o tome. Govore da sve ima svoj zakon, vede čak priznaju da ima i Boga, da postoji tvorac. No i oni su bili u zabludi, nisu znali kako da komuniciraju sa njim. Jer vede, kao možda najstarije spise, datiraju davno, još dok je čovjek zaista bio uz Boga, ali ipak neprijatelj ljudskog roda nije njima dozvolio da spoznaju istinu. I sada imamo između njih, imamo Egipćane, imamo Sirce, Sumerce, imamo Persiju. To su sve slične stvari, u stvari. Čovjek nikada nije mnogo daleko otišao između svojih filozofija. Sve to slično, shvatajući da je on zapravo božanstveno biće, božansko biće, i da samo treba da se vrati svome pravi izvoru. Jer mi imamo božansko poreklo. Što su možda blisko došli istini, ali je to ipak beskrajno daleko od istine. I 4000 godina posle razgovora Boga i čoveka u raju, Bog ponovo odlučuje da govori čoveku i izabira baš judejski narod koji se nalazi u Palestini, jer Palestina se zapravo nalazi u epicentru civilizovanog sveta između Evrope, Azije i Afrike. On bira tačno to mesto, i ne Judejce zato što su oni nešto posebno, nego baš zato što su živjeli tu. Da su tu živjeli Kinezi ili Aboriđini, on bi njima to preneo. Oni su groznu grešku napravili, pomislivši da su oni nešto veće od drugih naroda, da se njima Bog otkrio. Bog je izabrao samo teritoriju i narod koji je tamo bio i podario mu darove. Tako da Bog odlučuje da se javi tom narodu 4000 godina i izabira Mojsija i javlja mu se na Sinajskoj gori, tako što mu je rekao u nesagorivoj kupini, to je bio jedan žbun, da se on pojavio kao nekakvom ognju, a mi znamo, naši sveti oci su nama rekli kakav je to oganj. To je takozvana nestvorena svetlost. To je jedna od božanskih energija kojima Gospod može da komunicira sa nama. To sveti ljudi znaju. Imamo slike koje nazivamo ikonama i vidimo reole oko glava tih ljudi, a to nije ništa drugo nego da ta nestvorena svetlost koja je isijavala iz tih ljudi koji su u beskrajnoj žrtvi i beskrajnoj ljubavi prema Bogu sebe žrtvovali, sebe čistili, sebe poništavali, da bi se Bog uselio u njih, i onda je on isijavao kroz njih. I naravno Mojsije, kao i svi mi, zaželevši da sazna ko je to vrhovno biće koje mu se tako javlja Rekao je: Gospode, ko si ti? Dopusti mi da vidim svoje lice. A tvorac univerzuma, presta trojica, ali u tom slučaju prvo lice, Bog Otac, kaže Mojsiju čoveku: trunu vlage u univerzumu, ne može čovjek vidjeti moje lice a ostati živ. Tu mu daje prvih 10 Božjih zapovesti i pušta čovečanstvo dalje da ide da vidi da li će čovečanstvo i dalje, sada nadalje, s obzirom da nije pratilo Božji zakon, da je živjelo u kanibalizmu, da su prinosili svoje kćeri i svoje sinove na žrtve radi umilostovljenja duhova koji su tiranisali čovečanstvo, Bog Otac se javlja i kazuje im: ne činite to, to je gad preda mnom. Volite se, poštujte se i služite meni i bit će vam dobro. No nažalost, čovjek kao čovjek, jedna neverna životinja, kad je u problemu, on zavapi, doživi pomoć i onda vrlo brzo zaboravi na Boga i opet pada duboko. Ali vrlo često, kad otpadnemo jedno, pa drugi put, pa treći put, ulazimo u to jedno teško stanje očajanja ili takozvane depresije, kako se danas zove, i teško nam je da ustanemo ponovo, i onda zapravo završavamo kod psihijatara na lekovima, a nažalost mnogi izvršavaju samoubistvo. Jer svi smo mi blizu Boga, ali kad otpadnemo njega, svaki put je sve teže i teže da se vratimo. Jer nam onda Satana, Lucifer, beskrajno budući pakosta na nas ljude, jer imamo mogućnosti da se vratimo Bogu, a on više nema. Jer je sprženo duhovno biće, on na sve moguće načine, budući bestelesan, može da priđe našim centralnim nervnim sistemima i preko takozvanih pomisli i misli da nas ubeđuje šta treba da radimo, a mi mu beskrajno verujemo. Jer kada to se odvija u našem umu, mi mislimo da to mi mislimo, da je to naše. I slušamo šta nam on kaže. A vidimo šta nam on govori u ovome svetu. Vidimo gde ide ovaj svet. Upakao. A zašto tako radimo? Zato što nismo obrazovani duhovno. Ne znamo kako da prepoznamo, nemamo dar rasuđivanja, ne znamo da prepoznamo od kog nam duha koja informacija dolazi. I zato beskrajno grešimo, beskrajno pravimo promašaje, ustajemo i kažu: sad ću ponovo, pa opet napravi promašaj. I ceo život nam, nažalost, nekim ljudima prolazi u padovima i u promašajima. I stalno se pitamo, dođu kod nas u ostro pa kažu: oče, nikako mi ne ide. Nit mogu da nađem devojku, nit mi biznis ide, nit mi ide škola. I kad upoznam prijatelja, to je nešto pogrešno. Pa jeste. Zato što ti je zatamnjeno duhovno oko. Ne možeš da primetiš duhovni svet i ne možeš da prepoznaš koji ti ljudi odgovaraju, koji ne. Koja ti ljubav odgovara, koji ne, i tako dalje. Međutim, ipak i posle tog drugog javljanja čovečanstvu, čovek ipak ne sluša Boga jer je neverna životinja i ponovo ide u gadosti i sladosti ovoga života, koje su ipak samo gadosti u odnosu na one nebeske sladosti koje nisu rezervisane samo za raj, već i za ovaj život. Samo ako tačno i pravilno uđemo u taj predivni veličanstveni sistem protokola kako komunicirati sa tvorcem univerzuma, a to je zapravo pravoslavlje ili originalno hrišćanstvo, samo što smo mi bili primorani da to nazovemo pravoslavlje jer se mnogo krivoslavlja pojavilo među vremenom. Bog, stradajući se svojim stvorenjem, shvata da mu se mora po treći put javiti i na 3.500 godina ili malo više posle javljanja Mojsiju, on sada odlučuje da više nije moguće i potrebno i korisno da se čovjeku javlja u obliku vatre ili obliku svetlonosnog stuba ili svetloga oblaka kako se javljao u Starom Zavetu, i on odlučuje konačno se javi u ljudskom obliku, da možemo i da ga vidimo, da možemo i da ga opipamo, da možemo i da razgovaramo sa njime i da čujemo njegove reči i avaj na kraju, i da vidimo i njegovu smrt i njegovu prolivenu krv i njegove suze i njegov znoj. Logos se ovoplotio. Znači, to je ta sinteza judaizma i antičke grčke misli. Judeji su prihvatili, Jovan Bogoslov prihvata ideju logosa i govori da se ovoplotio Bog, da se ovoplotio logos. Znači, sve ono što je bilo potpuno nezamislivo za sve drevne mislioce, kako na zapadu, tako i na istoku, to su smatrali besmislicama. Antički grčki um nije mogao da zamisli da biće može da bude beskonačno. Antički um, kao i današnji um, je uvek hteo nešto da opcrta, da ima svoje granice. I sve se može opcrtati, sve može imati svoje granice, ali Bog nema granica. I po tome se razlikuje Bog od celokupne tvorevine. I mi se beskreno razlikujemo od Boga, nismo božanske prirode. Mi možemo samo primiti Božju blagodat i postati mali bogovi po blagodati. A šta ja govorim samo? Pa šta više nama treba nego da postanemo mali bogovi po blagodati, da primimo njegove energije u sebe i da postanemo potpuno kompletne integralne ličnosti, snažne i moćne da prođu kroz ovaj život, ne da pate, ne da se vajkaju, ne da nam je teško, eto, u izbjeglištu smo, ovamo, onamo, nego da radosno prolazimo kroz život, bez obzira i ako nam se desi da dobijemo i karcinom, i neku bolest, i neko bližnje naš, mi vrlo dobro znamo da smo okusili nebo, da smo okusili besmrtnost i da to za nas nije ništa. Naravno, ovako to govoriti preko mikrofona zvuči lagano, vi ovdje mislite da, ali kako je to zapravo zaista? Pa ja vam mogu reći da zaista može da se okusi besmrtnost. Da čovjek okusi u sebi, da vidi, da prepozna u sebi kako plamti oganj, oganj besmrtnosti, i da taj oganj se nikada neće ugasiti. I ukoliko mi u našim životima kao pravoslavni hrišćani i ne doživimo baš direktan kontakt sa tim ognjem blagodati, sa tim ognjem besmrtnosti, to nije ništa strašno. Verujemo onima koji su doživjeli, koji su otišli na treće, na sedmo nebo i koji su čuli reči neiskazane, ali koji su nama date da znamo da možemo okusiti živoga Boga i da možemo preći u večnost kada moment za to dođe. Dolazi ovaploćeni logos, sin Božji u telu, besmislica za mudre Grke i sablazan za pobožne i mistične Jevreje, ali istina i spasenje za one koji su poverovali u njega. I hvala Bogu, formira se crkva. Formira se crkva i vrlo brzo napreduje. No, biva gušena u krvi od Rimske imperije, jer se Rimska imperija uplašila hrišćana. Zbog čega? Da li zato što su prvi hrišćani imali neko tajno oružje kojim su pobedili Rimsku imperiju? Ne. Oni su imali pokušaj besmrtnosti i kao takvi nisu mogli biti manipulisani vlašću. Od početka čovečanstva do današnjega dana vlasti sve moguće načine i sve moguće energije svoje upotrebljavaju da utiču na nas tako i da nas tako pripreme i da nas tako ukalupe da mogu da manipulišu nama. Tako je i Rimska imperija manipulisala čovečanstvom u to vreme. Naravno, ognjem i mačem. Ukoliko nećeš da poslušaš, bit ćeš šiban, mučen i u najgorem slučaju bit će ti odsečena glava ili još gore bit ćeš razapet na krstu gdje ćeš se uvijati kao crv i umirati po nekoliko dana na vrelom mediteranskom suncu. I svi narodi su pokorno slušali Rimsku imperiju, jer šta je strašnije od smrti i ko je jače od smrti? No hrišćani su okusili besmrtnost, okusili su nebo, živi Bog po svome vaskrsenju im se javljao i oni su duboko u sebi više nisu imali veru, imali su spoznaju da su besmrtni. I kao takvi oni su bili slobodni, imali su beskrajnu slobodu. Hrišćani imaju slobodu da niko hrišćaninom ne može manipulisati, jer ničim konačno ne može da ga se uceni, pa čak ni smrću. I mi znamo da je crkva nastala na krvi mučeničkoj, na jednom božanstvenom apsurdu gdje imamo zapisano od tadašnjih ljudi, tadašnjih historičara, kako su ljudi kao i mi, ali koji su okusili u sebi Božju blagodat i doživjeli taj oganj besmrtnosti, doživjeli kontakt sa Božjom ljubavlju, budući veličanstveno zgromljeni tom idejom, tom spoznajom, njima nije padalo na pamet da se odreknu svoje vere kada im je Rimska imperija pretila smrću i mi smo svjedoci u žitijima svetih da su njima otkidali udove, da su ih sekli, pekli, a oni su pevajući odlazili i danas postoje ljudi koji su u dugotrajnim molitvama, u postu, u pokajanju, u bdenju, doživljavali velike telesne bolove od raznoraznih bolesti i krvavo patili zbog tih bolova. Ali pamte vrlo dobro momente kada je dolazila Božja blagodat, kada se najmanje on nadao i kada taj bol nestajao. I dok je trajala Božja blagodat, dok je trajala ta poseta Duha Svetoga, taj monah nije osjećao bolove. I blagodario je Bogu osjećajući i predosjećajući šta je to zapravo Carstvo Nebesko. No, kada bi se Božja blagodat povlačila, jer ona se uvek povlači, nikada ne ostaje do kraja i beskrajno u ovome svetu, čak ni kod svetitelja, da bi nas podučavala božanskom pedagogijom, onda je taj monah ponovo osjećao bolove i tada je možda pomišljao, pa eto, nestali su bolovi. No bolovi su bili tu, ali ta božanstvena anestezija Duha Svetoga mu je olakšavala da to ne osjeća. I tako je nastala prva crkva, no nažalost, vrlo brzo su se pojavila krivoslavlja, lažno učenje, takozvane jeresi, jer su duhovi tame, pali duhovi, od početka veoma vredno radili da pokvare to pravo učenje. To pravo učenje se naziva dogmatika, odnosno nauka koja se bavi tim istinama, se naziva dogmatika, to je jedna grana teologije, a dogma ili dogmati su stvari zakoni i nauke zapravo koji su nama predali sveti oci. Sveti oci su provodili decenije, uglavnom po pustinjama, u dubokom sazrcanju, u dubokom pogružavanju u svoje srce, a i svoga srca ka tvorcu univerzuma, i ne u kabinetima sa cigaretom i šampanjcem u ruci i sa puno knjiga oko sebe, nego u pustinji, u pećinama, u ritama. Njima je Bog otkrivao svojim otkrovenjem tajne koje su oni posle, ukoliko su bili pismeni i elokventni, pretapali u reči i stvarali dogme koje su nama preneli. I danas vrlo često imamo prilike da ljudi koji su eto malo manje verzirani u te velike crkvene tajne kažu, pa dobro, ta dogmatika, koliko je to sad baš bitno za nas, da li tri lica u jednom biću ili dva bića u ne znam šta, koliko je to bitno za nas, ili recimo kad smo se mi razdvojili od Rimokatolika, pa da li Duh Sveti ishodi iz Sina, iz Duha Svetog. Znate, današnji svet, to njemu naporno, on smatra da to nije potrebno. Međutim, dogme su izuzetno potrebne, beskrajno potrebne, jer dogmati nisu ništa drugo nego recepti kako da mi budemo zdravi, normalni, radosni i uspešni u ovome svetu. To su recepti koji su sveti oci dobili od Boga da prepišu čovečanstvu. Oni su naši lekari i te dogme su jako važne. Da ih pratimo, da pratimo crkvu šta govori da bi nam bilo dobro. Nažalost, pojavilo se puno jeresi u međuvremenu koji su krivili to. Baš zbog toga, baš iz nemanja smirenja. Znači, naročito intelektualci boluju od gordosti, od sujete. Oni smatraju da su iznad drugih ljudi i beskrajno veruju svome intelektu. I šta god mu proleti kroz njegov intelekt, oni se to hvataju kao aksiom. I svi ti jeresijerarsi, veoma inteligentni ljudi, veoma obrazivni, veoma duhovni ljudi, kao recimo što je bio Origen i mnogi drugi, oni su verovali svome intelektu, a nisu bili dovoljno svesni i oprezni da je baš takvim inteligentnim ljudima, kao što se danas dešava, priđe duh pali, duh tame, i šapuće mu šta treba da radi, to je obično i protiv njega i protiv njegovog čoveka, prijatelja, bližnjega. Došli smo do 11. veka, gde je došlo do zaista drugog, možda najtragičnijeg događaja u svetu, a to je odvajanje Rimske crkve, koja je za sobom povukla, slobodno mogu da kažem, u propast celo praktično zapadno čovečanstvo, a sa zapadnim čovečanstvom i ostali svet, jer je to mnogo pitko, mnogo slatko, mnogo primamljivo. Eto, mi smo došli ovde da bismo se nasladili malo, da bi mi pokupili kajmaka. Naravno, mnogi od nas ovde smo došli silom prilike. I što smo silom prilike ovde, treba da smo svesni da ne grabimo mnogo od ovog bogatstva ovde, jer je ovo prokleto bogatstvo. Ovo bogatstvo je ovde stečeno teškom pljačkom i u krvi gušenim bunama po celoj planeti, na čijem čelu su Anglosaksonci. Znači, živimo ovde, naravno, imajmo sve ono što nam je potrebno, ali nikada ne dozvolimo sebi da nas ona strast pohlepe savlada i da pokušamo da gurnemo ruku u to osinje gnezdo, u taj zmijarnik gde se zmije kovitlaju i da je zmijski otrov od koga ćemo teško da poginemo ukoliko, ako ne mi, a ono naša deca, ukoliko budemo nezajažljivi, ukoliko budemo krenuli putem kojim ide ovaj svet. Nažalost, izgubivši kontakt sa ostale četiri crkve, Jerusalimskom, Antiohijskom, Aleksandrijskom i Konstantinopolskom, Rimska crkva menja svoje dogmate da bi imala na taj način potporu i potvrdu, izgovor zašto se odvaja od ostalih crkava, smatrajući da je ostali korpus crkava u šizmi i u jeresi. I samim tim, čim je izmenjena dogmate, izgubila je Božju blagodat, recepti su se pokvarili i više čovečanstvo nema prave recepte na zapadu. I polako počinje propast zapadnog čoveka, koja je mnogo, mnogo usporenija na istoku. Tu računajući Balkan i uopšte onaj tamo gde je još uvek, znači, pravoslavlje ostalo. I mi vidimo polako da Rimska crkva gubi blagodat i da više crkva ne može pomoći svojim sakramentima bolesnim ljudima na istoku i dalje kada se pojavi neka bolest, naročito psihička. Sveštenik pročita molitvu, bude lakše, bude bolje, prođe. Ukoliko ne, on ode u obližnji manastir, pa mu tamo kaluđeri čitaju molitve. Pa ako je to ne pomogne, onda ostane u tom manastiru 7, 10, 15, 20 dana. Pa mu se čitaju često molitve, jela osvećenja, pomazuje se i bude bolje, jer su sakramenti, jer su svetinje validne, jer su čiste, jer su punomoćne, jer su dogmati čisti i recepti su pravi, pravilni, neizmenjeni od onoga kako su nam naši pustinski lekari prepisali. Nažalost, zapadni svet tone sve dublje i dublje u krajnje ludila koje znamo svi manje više, od Božija pa pre Božija i nadalje, da dolazi do tog ludila da se i opraštanje grehova počelo da se prodaje za novac, takozvane indulgencije. Prosto čovjek ne može da zamisli da je u nekoj duhovnoj, religioznoj zajednici nekom palo na pamet da tako nešto, da ja napišem neku potvrdu, ti za to platiš koliko treba i tebi su oprošteni gresi. Naravno, to crkva, ostali deo crkve, naročito Srednja Evropa, primećuje i na čelu sa Martinom Luterom konačno odlučuje da se odvoji, stvara reformaciju i stvara se protestantizam. Treća grana još dalja i potpuno sada izgubljena. Oni tek ne znaju ni u šta veruju. Svaka crkva misli na svoj način, ima neka svoja pravila. Svaki sveštenik ima na slobodu da tumači kako hoće. Ne postoje nikakvi sakramenti. Kod rimokatolika još postoji. Ne postoji Bogorodica, ne postoji svetinja, ikone, krst. Pričešće je samo simbol. Oni piju nekako vino ili čak sok piju, izu malo hleba, da se oni se podsjećaju kako je to bilo na tajnoj večeri. Znači, nema više te sile i naravno da konačno čovečanstvo potpuno propada, naravno duševno i duhovno na prvom mestu, i s obzirom da se čovjeku mora nekako pomoći, a da crkva više u tome nema nikakvog udela, stvara se nova grana medicine koja se zove psihijatrija, koja nikada nije trebala da bude grana medicine, jer psihi, duša, jatros, lekar, zna se ko je lekar duša. Lekar duša može biti samo onaj čovjek ko živi duhovno, ko može da leči duh. Ne može to biti čovjek koji je učio 4 ili 5 godina kako da seče ili da šije ili da spaljuje. Znači, medicina je oduvek bila hirurgija, interna, farmakologija i preventiva. Nikada medicina nije trebala se bavi duhom i dušom ljudskom. Nažalost, psihijatrija se javlja tamo negde početkom 19. veka. Imamo velike predstavnike Freuda, Junga i ostale, koji polaze od pale ljudske prirode i formiraju zakone, sada svoje nove pseudodogmate, šta je ljudska duša, šta je stres, šta je psihičko oboljenje, i na potpuno pogrešnim osnovama se danas praktično leči čovjek. Dolazimo do današnjeg stanja gdje imamo potpuno jedno izgubljeno čovečanstvo koje izgubilo kontakt sa Bogom, izgubilo je moć Božiju, izgubilo je moć Duha Svetoga, i danas se nalazimo praktično u ovom postmodernom društvu ili globalno elektronskom društvu. Nalazimo se u periodu jedne civilizacione impotencije. Imam prilike u Beogradu, ovdje još nisam vidio, ništa se mnogo ni kretao, ali sam siguran to prisutno. U Beogradu, u Podgorici, viđam bilborde sa lekovima za impotenciju. To se na trgovima gradskim reklamiraju se lekovi za impotenciju za jadne muškarce koji ne mogu da vode ljubav sa ženom. I tu je prikazan jedan onako macho man, jedan muškarčina, i pored njega neka žena koja na svom licu pokazuje kako je, jel da, zadovoljna. A kakva je to laž? Ako je on muškarčina, šta će njemu ti lekovi jadni? Znači, vidimo civilizaciju nemoćnih muškaraca i nezadovoljnih žena. Najmanje tu mislim na polni život. Kompletno smo nemoćni, impotentni smo u svakom pogledu, jer smo izgubili onu božansku moć u sebi. I sve što radimo, radimo sa velikom mukom i najčešće nam ne polazi za rukom, jer nemamo te sile u sebi. I pokušavamo na svaki mogući način da sebi pomognemo, i gledam, evo sad ovde po Australiji, mada to svuda ima, vidimo te ljude, mlade, izgubljene, koji žvrljaju po svome telu, tetoviraju se, a zanimljivo je krenuti malo unazad da vidimo dakle to. S jedne strane, čovjek ima potrebu za lepotom, da ukrasi sve oko sebe, pa da ukrasi sebe, da se lepo obuče. No više ništa nas ne može zadovoljiti, jer je sve suviše lepo oko nas, ali tako prazno. Pa smo došli dotle da šaramo po sebi, ne bili na taj način pokušali da ulepšamo svoju poružnjelu dušu, ali ni na taj način je ne možemo ulepšati. A s druge strane, Znamo kako su prvobitni kultovi bili, da su prvobitne tetovaže bile, da su domoroci sebe tetovirali i iscrtavali određene simbole da bi se zaštitili od dejstva duhova koji su vršili razboljevanja i sve moguće nesreće koje je jedan primitivan čovjek kao što je mogao da prolazi. Znači, tetovaža je uvijek bila vrlo smislena stvar, kao i sve, kao i minđuše, kao bušenje raznorazno. Sve je to bilo u stvari samo kao nekakva naša iluzija, odnosno tih prvih ljudi, da će tim simbolima oni zaštititi sebe. Tako da danas jedan jadni mladi čovjek koji je potpuno izgubljen, koji mora da ide s jednom sedmično kod svoga psihijatra, iako nije po nekim zvaničnim, jel da, teorijama bolestan, on ne zna u ovom životu, ništa mu nije jasno. Ja znam u Americi, uglavnom većina mladih ljudi, i uopšte ne samo mladih ljudi, odlazi kod psihijatra jednom nedeljno, to su ogromne cene, a ti psihijatri imaju svoje psihijatre. I to je zapravo onaj put u jamu kad slepac slepca vodi. I vidimo da ti mladi ljudi, duboko osjećajući svoju nemoć, oni misle ako sebe tako iscrtaju da će na neki način možda delovati, imati neku prođu, imati neku zaštitu. Ili ako ništa drugo, onda u svojoj beskrajnoj praznini, svojoj duhovnoj i svojoj duševnoj i ličnosnoj, nemogući nikako drugačije privući pažnju na sebe. Jer svi mi želimo da privučemo pažnju na sebe, oni sebe crtaju, buše, prave od sebe nakarade, ne bi li na taj način nekoga privukli. Da neko obrati pažnju. Svima je nama potrebno da neko obrati pažnju na nas. Niko više ni na koga ne obraća pažnju. Ogromni gradovi, milionski gradovi, svi smo beskrajno usamljeni. Obratiti pažnju na nekoga, podariti mu pažnju u jednom trenutku, to je već nešto vrlo ozbiljno. To je posjedovanje ljubavi. Danas čovjek više nema ljubavi jer nema Boga. Mi ne možemo generisati ljubav u sebi. Možemo samo pohotu. Danas kada jedan homoseksualac govori o ljubavi, on govori o pohoti. I zanimljivo je da se na engleskom love i lust slično izgovaraju. Nemajući ljubavi, oni ne mogu da poklone pažnju drugome, jer su maksimalno skoncentrisani na svoje bolesno biće, uznemireno, i niko ni sa kim ne komunicira stvarno. I iz tog razloga mi smo beskrajno usamljeni. Iako živimo u milionskim gradovima, kad se zatvorimo, kad dođemo sa posla, čak i ako smo u braku, ne govorimo jedan sa drugim, zatvorimo se, ćutimo, ne možemo da komuniciramo. Zato što ne komuniciramo sa vrhovnim lekarom i davaocem ljubavi, a to, hvala Bogu, imamo. To se na engleskom jeziku baš kaže communion ili pričešće. Na taj način mi možemo učestvovati u živome Bogu i na taj način možemo steći sve ono što nam je potrebno. Tako da danas imamo tu, ne samo danas, naravno to odavno kreće, rekao sam još od Rimske imperije pre toga, znači manipulacija ljudskim društvom, nema ljubavi, postoji samo potreba za prikupljanje materijalnih dobara. Samo je grabljenje u pitanju. Jedan američki mislioc je rekao da danas vlada nije demokratija, nije ne znam kakva kratija, nego kleptokratija. A kleptomanija, to je bolest, psihička bolest, da stalno neko mora da krade, makar parče papira. Mislite vi kako je ljudska duša siromašna? Kako se taj krik vidi na tim bolesnim ljudima? On mora nešto za sebe, a ima i oni, kako se zovu, da skupljaju đubre i pune svoje stanove đubretom. Da se to ne može isprazniti više iz stanova, to je zacementirano, to su trosobni stanovi prepuni tona đubreta. Jadna ljudska duša ima potrebu da nešto stekne, a ne zna gde će. I kakva je to simbolika ovoga sveta? Mi svi skupljamo đubre umjesto da skupljamo duha svetoga, umjesto da skupljamo skupoceni biser. I dolazi do toga da mi sada vidimo da ovo društvo toliko perfidno ide u manipulaciju sa ljudima, oni su toliko uplašeni za svoju egzistenciju. Ta grupa mala, ta vlada, svjetska vlada u senci. Jer oni su, kako vrijeme ide, sve dalje i dalje od Boga. Jer svaki čovjek ima malo Božije blagodati u sebi. Oni odbijaju tu Božiju blagodat. I sve manje i manje imaju. A šta je pokazatelj manjka Božije blagodati? Ako je, znači, posjedovanje Božije blagodati sloboda, odnosno neustrašivost. Deficit Božije blagodati je u stvari ustrašenost. I ti ljudi koji vladaju ovom svijetom su beskrajno ustrašeni. To su jadni ljudi. I oni iz tog razloga već potpuno obnevideli. Oni uopšte više racionalno ne rade. Oni pokušavaju da zgrabe što više za sebe i zato im je potrebna poslušna radna snaga ispravnog mozga. Tako da sada je bitno da se deca od najmanjeg uzrasta što pre oduzimaju od roditelja, da ih država vaspitava, a ne da bi njima bilo dobro, nego da bi država od njih imala koristi, da bi to bila jedna armija poslušnih zombija koji će raditi bez prekida. A kada završe sa poslom, onda će da se izdrogiraju, da se napiju do sutrašnjeg dana i tako dok ne umru kao olupine prazne i mi vidimo, nažalost, vidim da se to uvlači među naše redove. Nedavno smo bili, njegovo presveštenstvo i ja, još neki sveštenic, nije ni važno gde, u kojoj to parohiji bilo. Slavili smo Svetog Nikolu, bio je ručak, tu su bili naši ljudi, Srbi, pravoslavci, tu je bila naša dečica. Bilo je dosta ljudi, mi smo sedeli za stolom, bio je bogat ručak i bilo je dosta dece. Kako smo počeli sa ručkom, tako su ta deca tako krenula da urlaju i da vrište i da skaču i da treskaju. Pa sam se ja zaprepastio. Znači to je, vidiš, potpuno nenormalno. I nažalost, niko od roditelja im nije rekao, nemoj, stani. Čak niko od sveštenika nije obratio pažnju. Ja sam bio zaprepašten. Ali nisu ni oni krivi. Društvo je tako nas nateralo. Mi ne smemo više ništa da kažemo deci. Odmah ćemo da idemo u zatvor. Odmah će da nas okarakterišu da maltretiramo decu. Deca nama rukovode. Deca su dobila lažna prava da rade šta hoće, a kada dete radi šta hoće, ono radi uvek protiv sebe, jer duh ovoga sveta prilazi tom nežnom biću i uvodi ga u histeriju. I takav čovjek jednog dana kad poraste, on je izgubljeno biće. Znači, neka mi živimo u ovom svetu, neka se ne vratimo u otadžbinu, mada bi bilo dobro da se vratimo, makar kako je. Svi kažemo, tamo je teško, pa i loše, pa bit će, dokle god budemo odlazili odande. Žrtvujemo se malo. Nije ni ovde lako. Kad izvagamo bolje, ne znaš gde je gore. Znači, ne dozvolimo da nam ovo društvo oduzme decu. Jer nam oduzelo dušu tada. Mi smo odgovorni za našu decu. Znači, ja kad sam bio mali, da ja tako nešto pravim, neki nered, da sam tu sa svojim roditeljima, pa meni bi zujele uši posle toga, znate kako? I ovolika bi mi bila usna s ovim ovako po zubima. Mene, moj otac, i tekako tukao. I majka je bila vrlo stroga. I da sam ja frustriran posle toga, da sam ja ne znam šta. Ja sam beskreno zadovoljan svojim roditeljima. I beskreno volim svoje roditelje. Moj otac je upokojio pre godine i po dana, stalno ga sanjam kao čoveka koji je mnogo učinio u mom životu. Bio je beskrajno strog i mnogo me voleo. Znači, naravno, ukoliko mi smo strogi prema svojoj deci, a nemamo ljubavi, to je već tiranija. I to dete osjeti, ona neće onda poslušati. Ali ako dete osjeti da ti drhtiš nad njim, da ga voliš, i ako si strog, dete će to da posluša. Pa i ako ne posluša, dete nije racionalno biće, znate. Mi sad pričamo, reci detu to, to i to. Pa ne može ono to da pojmi. Ono je iracionalno. Ono mora malo protićem da dobije. Mora malo ovdje. Ima dece koje ne. I ništa mu neće biti. Biće čovjek koji je naviko da se pokori i da malo izaćuti. A danas vidimo ljude koji su navikli sve na histeriju da dobijaju. Međutim, kad porastemo, mi vidimo da ne možemo baš sve dobiti na histeriju. Šta više, ništa ne možemo dobiti tako. I onda ulazimo na radna mesta, ulazimo u prijateljstva, ulazimo u brakove, gde je i ta isto tako vaspitan. Pa zamislite vi to, kakvi su to sudari. I šta se dešava? Dolazi do razvoda, još luđa deca, na poslu ulazimo u teške frustracije, teška depresivna stanja, jer smo navikli sve dobijemo na dreku, a sad to ne može. I zapravo tako je to jedan krug bez kraja i bez dna u koji ide ova civilizacija, a mi se možemo od toga, nije lako, ali se možemo zaštititi tako što ćemo biti članovi te nebeske terapije, biti članovi tog nebeskog društva, a to je pravoslavna crkva koja nam nudi sve ono što nam je potrebno. Mi evo vidimo u ovome svetu ovde, odavno je to ja kad sam bio u Njujorku pre 25 godina, to je počelo, New Age. Jer čovjek ne može bez neke religije, bez neke vere. I sad taj New Age je jako dobro došao, našto mlađim ljudima naravno, jer to je još od Beatlesa. Imagine, nema sveta bez religija više. Jer oni za Boga u svojoj zabludi smatraju da su religije krive za ratove. Da je religija, da je hrišćanstvo krivo za ratove. Ne. Ljudi koji su zloupotrebili to ime su krivi za ratove. To kako bi neko rekao da je nož sam po sebi zlo. Ne. Nož je stvoren da isečemo komad hleba i da nahranimo sebe i svoga bližnjega. A to što smo mi uzeli pa zaklali svoga bližnjega, nije nož kriv. Prema tome, taj New Age danas on smatra da Boga nema. Kako ono kaže, ask universe and it will tell you everything. Kao, pitaj univerzum i on će ti sve reći. Ali opet mi njemu da dajemo nekakav intelekt. Opet ga personifikujemo. Ali nećemo Boga. I onda naravno, tu imamo sve to ljubav, razumevanje. Evo sad skoro sam bio s jednim ovdje mladim prijateljem. On me malo uveo više u tu priču o tim sada zdravoj toj ishrani. To je taj vegan, kako se kaže, vegan, vegan. To je sirova hrana, to su sirovi sokovi. Oni jadni vide. Čovjek vidi da mi strašno propadamo, da je ova civilizacija korozivna. Ma nije čak ni epidemija raka, više sad je pandemija raka. To je ogromna, užasna pohara i određenih drugih bolesti. ali kancer je zaista na prvo mesto i odnosi na strašno i mnoge druge bolesti. Oni su shvatili i pomislili da će sada, za Boga praveći te neke čiste sokove, očisti biljaka, da ćemo mi na taj način da očistimo svoje telo, to je u redu, ali oni misle čak da ćemo na taj način da se prosvetlimo, da očistimo svoj um. New Age, to je jedna jeftina i laka duhovnost. Bilo bi mnogo dobro kad bi tako bilo, popijem 2-3 sokića, odmeditiram i spaso sam se. Pogrešno, krajnje pogrešno. A u stvari oni su u zabludi jer su veoma površni, kao što je ovaj ceo svet veoma površan. Oni smatraju da su oni nešto novo izmislili. New Age nije ništa drugo nego da čisti hinduizam. Hinduističko mnogoboštvo koje tvrdi da postoji božanstvo koje stvara i uništava. I oni se duboko klanjaju božanstvu Krišni, Šivi, Višnu. Sva ta božanstva ona stvaraju i razaraju. Stvaraju i razaraju. A mi vrlo dobro znamo da to nije jedno biće. Tvorac univerzuma stvara, a onaj koji je otpao od njega, on razara. Tako da su oni u teškoj zabludi. Svi ti mladi ljudi danas, mnogi koji su u tom New Age-u, mnogi koji su u jogi, mnogi koji su u hinduizmu, koji smatraju božanska klica je u nama, mi ćemo tu božansku klicu iznedriti iz nas, mi ćemo je pojačati, ojačati i mi ćemo postati mali bogovi. Nikada ne možemo na taj način postati mali bogovi. I čitam tamo u onom meniju, govori za taj New Age i za taj pokret, kaže eto, mi se trudimo da budemo natural, mi se trudimo da budemo prirodi, uz prirodu, i oni govore o univerzumu, a u stvari to je tako jadno, to je tako siromašno. Oni govore o prirodi, a nama je dato da budemo nadprirodni, da budemo iznad prirode. Šta će meni priroda? Priroda je lepa, ali nema ništa u njoj, samo smrt. Priroda ide u smrt, meni treba besmrtnost, a besmrtnost je iznad prirode. Isto tako te daleko istočne meditacije i opšte New Age govori o prosvetljenju. I za jednog zen budistu, za jednog hindusa, za jednog budistu, u zenu se to se zove satori, a kod ovih se to zove prosvetljenje. I mi imamo prosvetljenje, ali prosvetljenje je samo drugi stadion. Prvi stadion je očišćenje, drugi je prosvetljenje. To je samo srednji stadion, a to je kod njih kraj. Za Boga prosvetljenje, oni dožive neki bljesak, neko svetlo, neki mir i misle oni su sad postigli ne znam šta. Tako je jadno i tako siromašno. A mi posjedujemo posle prosvjetljenja, koji je jedan srednji period, oboženje. Znači nama je teozis, cilj. I samim tim idemo ne ka univerzum i ka zvezdama, nego ka onome koji je stvorio zvezde i univerzum. I zato sve te priče o tim nekim novim religijama, o tom New Age-u, o ljubavi, znate, svi pričaju o ljubavi, a svi dižu dva prsta. Svi su digli dva prsta kad trebalo da se Srbi stavljaju u mašinu za mlevenje mesa i kad treba drugi narodi da se bombarduju. Za Boga, to je tako rekao government, tako to mi verujemo, to je tako, mi znamo. Gde je tu ljubav, gde je to? To je lažna, jeftina i prazna ljubav. Zato ono što nam zaista preostaje i jedino što nam je jedino važno, to je da budemo svjesni svih ovih stvari, da ne padamo zbog toga u histeriju i u depresiju kao što rade mnogi mislioci na zapadu koji su isto ovako kao i ja. Ništa ja mnogo pametno nisam izmislio, sve sam ja pročitao. Ima mnogo većih umova, briljantnih ljudi u zapadnom svetu koji su mnogo razmišljali i shvatili da je nešto mnogo pokvareno i loše u svetu. Jean Baudrillard, veliki postmoderni mislilac francuski, je čak video da postoji biće zla u svetu. On govori o inteligenciji zla, iako sebe odriče da je hrišćanin. Jer prosto to je nemoguće ukoliko čovjek malo se samo odvoji i realan je. On ne može da ne primeti da neko zlo, neki zli zakon vlada ovim svetom. Kao što kaže apostol Pavle, činim ono što ne želim, a ono što želim to ne činim. Jadan ja, čovjek. I mnogi od tih mislilaca došli su do tih zaključaka da i tačno su skenirali mnogo, mnogo, mnogo detaljnije od ovoga što sam ja pričao. Ušli su sve pore ovog sistema i ovog društva i vidjeli su da je zlo i zlo i zlo. Ali nažalost, oni nemaju izlaz. Nemaju rešenje. Danas je rešenje u svetu legalna narkotizacija naroda. Znači danas, isto sam ovih dana čuo jednog mladog čoveka koji je u kontaktu sa tim svetom, da je civilizacija digla ruke. Znači ona više ne smatra da je drogiranje kao tako loše. Jer za Boga čovek ne može bez nekog stimulansa. Jedino što treba edukovati da kako da se drogiramo, da to nekako ipak ne bude onako ad hoc, nego da ipak ima neki sistem. Zamislite vi to. I ima, čuo sam isto tako, sve luđe od luđeg. Prostorije se sada, neke sobe se grade po svetu, gde ljudi mogu da ubrizgavaju heroin u svoju venu, da im se daju čiste igle. Vidite vi, kakav je to poraz civilizacione. Znači, civilizacija je potpuno kapitulirala. Mi ne smemo dozvoliti da nas to povede, da nas to ponese, da upadnemo u taj vrtlog i da nam kompjuteri određuju da li će jedno dete biti uzeto iz jedne porodice ili ne. To sam isto čuo. Znači ima ljudi koji rade tamo i gledaju gde je taj child abuse, znači gde se deca maltretiraju, odu tamo, vide šta i kako je, kakva je situacija, ukucaju to sve u program kompjuterski koji je za to namenjen i onda kompjuter odlučuje da li će to dete biti uzeto od tih roditelja ili ne. To je najmračnija naučna fantastika koju sam ja čitao kao dete, misleći, dobro, lepo je ovo smišljeno, ali naravno to nikada ne može biti. Znači, sve ovo je moj govor da to prepoznamo, ali da ne odemo očajanje kao ti mnogi zapadni mislioci, kao što je i onaj veliki, sad sam mu zaboravio ime, jedan od velikih presokratovaca, koji je tako dobro spoznao svet i život i istinu i shvatio u stvari da je sve besmisao i popeo se na etnu i skočio u grotlo, skočio u vulkan. Eto njegove mudrosti. To je isto uradio i Juda, jer se raskajao, a nije se pokajao. Na nama je da se pokajemo. Gde god da smo zabrazdili, gde god da smo otišli, to se kaže metanija na grčkom ili preumljenje, a ja vrlo često volim da kažem da je to i probuđenje, da se mi probudimo iz tog sna koji snevamo zajedno sa ovim svetom i da ne idemo u očajanje, kao što su mnogi od tih zapadnih mislioca došavši do zida, shvativši o čemu se radi u svetu i došavši do očajanja, do depresije, do jednog polaganog životarenja u jednoj rezignaciji životom, a mnogi od njih su izvršili samoubistvo, da se probudimo gde god da smo se našli, dokle god smo u životu imamo vremena za probuđenje i da vidimo da ima izlaza i da krenemo tim izlazom. Neka onaj exit što ima u Srbiji, onaj veliki rock koncert, pa se to zove exit, za Boga, tamo omladina dolazi iz celog sveta, onako žestoko se izdrogiraju, ponapijaju i onda ih ujutru skupljaju i to je njihov izlaz, to je njihov exit. Mi imamo naš exit. Naš exit je u Carstvo nebesko i u jedan ljudski dostojanstven život još u ovom svetu. Imamo, hvala Bogu, crkvu i uvek moram da kažem na kraju, to je jako važno, da je bitno da aktivno učestvujemo u uključenju, u emisiju Božije sile, da aktivno primenjujemo na sebi duhovnu terapiju, takozvani autoegzorcizam, jer smo svi manje više pod dejstvom nečistih duhova, tako da ne moramo mi da idemo kod raznoraznih staraca i svetih kaluđera, koji ako ima teško možemo doći do njih. Mi sami sebe možemo očistiti od zlih duhova, tako što ćemo imati redovno molitveno pravilo svaki dan i imamo naha koji su bili pod velikom vlašću zlih duhova, koji su i tiranisali cele mladosti i više i koji su u svom velikom pokajanju pristupali neodstupno, hrabro, dugotrajno, istrajno molitvi i doživljavali te odlaske, poraze zlih duhova. To su bili strašni momenti, kao kad vidimo na onim filmovima, ili mi to imamo prilike da vidimo u Ostrogu, kada dođu đavoimani ljudi, pa vidite to urlanje, vrištanje za pomaganje, keftanje, kukurikanje, sve samo ne čovek, nije čak ni životinja, nego vidiš da demon riče iz njega. I kada mu čitamo, vidimo strašne trzaje, batrganja, skakanja, izvijanja, misliš sve kosti će da mu se slome. Međutim, posle toga vidiš umirenje, ili konačno, ili privremeno, do sledećeg jela osvećenja, do sledeće molitve, da bude sve bolje i bolje. Tako i mi, ukoliko hrabro stanemo ujutru i uveče na svoje umereno molitveno pravilo i tako osveštamo svoj dan i uveče tako osveštamo svoju noć, mi ćemo sebe očistiti i zaštititi od svega onoga što nas tiraniše. I uz Božiju pomoć, i vi ovde, i mi tamo, da se nađemo svi zajedno u Carstvu nebeskom. Hvala vam.
Bilo je ovo, poštovani slušalci, predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu Pravoslavlje u savremenom svijetu, koje je održao prilikom svoje posjete Australiji, gdje je održao niz predavanja. Ovo je bila još jedna katedra na talasima Radio Svetigore. Do sljedeće emisije. Ostajte nam s Bogom.